postupných výkladech Markova evangelia, jak je pro nás zpracovávají bratři Petr Zeman, co by překlad, a bratr Petr Raus, co by dokončení textu, jsme se dostali, milí posluchači, až do oné večerní chvíle, kdy Pán Ježíš naposledy slaví v kruhu svých nejbližších přátel slavnost velikonočního beránka. V průběhu večeře najednou Pán Ježíš dělá něco nečekaného, něco nového. Ve 14. kapitole Markova evangelia čteme úsek od 22. verše. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Když pročítáme evangelijní zprávu o poslední večeři Pána Ježíše, může nás v tomto vyprávění zarazit, jak málo je tady zaznamenáno z obvyklého průběhu paschálního, čili velikonočního hodu. Proč se tady neobjevuje ani zmínka o vyprávění příběhu výjití z Egypta pod Mojžíšovým vedením? Vždyť právě v tom spočíval smysl hodu beránka. Proto byl beránek obětován a proto se rodiny scházely, aby na tuhle událost vzpomínali. Židé si připomínali vysvoboditelský zásah svého Boha. Pán Ježíš na to zapomněl? Jedná se tady vůbec ještě o slavení židovských Velikonoc? Jsme ještě na půdě Mojžíšova zákona? Jsme i nejsme. Slavnost hodu beránka byla vždycky nejen ohlédnutím na událost egyptského vysvobození, ale současně byla i Božím příslibem do budoucna. Vždyť výjitím z Egypta vznikl Boží lid. Tady se dá říci, že se narodil Izrael jakožto společenství Bohem vykoupených poutníků. A každoroční slavení velikonoční večeře zpřítomňovalo starou událost. Ten Boží ověřený zásah přenášelo jako příslib do každoroční současnosti. Ale nejen do té současnosti. Každá velikonoční večeře, stejně jako každá oběť v chrámě, byla vždycky jenom před obrazem, jenom zaslíbením definitivního uskutečnění vysvobození, na které Izrael kdysi čekal. Příchodem Mesiáše, byť i ještě nepoznaného Mesiáše, se toto očekávání naplnilo. Z Boží strany se naplnilo. Velikonoční večeře je Pánem Ježíšem a jeho učedníky ještě slavena starým způsobem, ale už se do ní vlomilo něco nového. Její těžiště je vychýleno z obvyklé polohy a v centru slavnosti najednou neleží beránek, nýbrž chléb a víno. Centrem už není ohlédnutí na Egypt, ale pohled na Pána Ježíše Krista samotného. Když se dnes církev schází ke slavení památky nebo večeře Páně, jak říkáme, mnohdy ji prožíváme také jako vzpomínku. A je to tak dobře, vždyť společným přijímáním chleba a vína zvěstujeme smrt Páně, jak to později podrobně vysvětlil apoštol Pavel v 1. Korinským 11. A je to něco, co se už událo. Takový pohled na večeři Páně ji ale nepostihuje v její celistvosti. Všimněme si, že apoštol Pavel uzavírá citovanou větu: zvěstujete smrt Páně slovy dokud nepřijde. A právě toto očekávání na příchod Pána Ježíše, dokud on nepřijde, ke slavení památky večeře nebo památky Páně plně patří. Je to očekávání církve na velkou nebeskou slavnost, kdy bude Pán Ježíš znovu lámat chléb a pít víno v kruhu svých věrných. slavením hodu beránka a ustanovením památky páně, nebo večeře páně, otevřel pán Ježíš dveře závěrečným událostem evangelia, které teď následují rychle jedna za druhou. Marek 14, 26 a dále. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tu mu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni. Slavnostní večeře končí společným zpěvem a všichni potom odcházejí z města. Ani tentokrát tedy pán Ježíš nechce zůstat v Jeruzalémě přes noc. Odchází na Olivovou horu, do Getsemanské zahrady, kde zřejmě trávil všechny noci onoho týdne, protože o místě jeho nočního pobytu věděl Jidáš, který s nimi už v tuto chvíli nebyl. O tom podává zprávu evangelista Jan. Cestou z města otevírá pán Ježíš rozhovor o svém nadcházejícím utrpení, o vzkříšení a o budoucím opětovném setkání s učedníky, ale zejména o jejich selhání. Všichni ode mne odpadnete, říká pán Ježíš. A učedníci to nechápou, protestují. Oni, že by ho zklamali, vždyť s ním vydrželi 3 roky a teď by ho měli zradit? Petr to vyslovil nahlas za všechny. Nezapřu tě, to se nemůže stát, i kdyby zradili všichni ostatní. To, co pán Ježíš říkal, neříkal jen na základě svých pocitů. Jeho řeč byla zdůvodněna starými biblickými texty, jak to bylo o něm napsáno. Proto se to tak muselo stát. Petr protestoval bez pochyby upřímně, ale nerozumně. Nerozuměl smyslu dění, které tu probíhalo. Nepřemýšlel nad širšími souvislostmi. Dal volný průběh jenom svým pocitům. Vždyť se ho to dotýkalo. A to bývá zavádějící. Všimněme si reakce pána Ježíše. I když Petr, stejně jako ostatní učedníci, nechápe a staví se vlastně do pozice Kristových nepřátel, pán Ježíš mluví o budoucím společném setkání. Navzdory nechápavosti učedníků se pán Ježíš s nimi chce setkat. Nezavrhuje je, ale chce být s nimi. Stejně to platí i dnes. Pán Ježíš chce být se svým lidem i ve chvílích zoufalství, nepochopení a naší zbabělosti. On je věrný, i když my jsme nevěrní. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost a řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. V Getsemanské zahradě se bolestně silně setkáváme s lidstvím pána Ježíše. Přichází do zahrady, většinu učedníků opouští na určitém místě a jde kousek dál jen se 3 nejbližšími. Potom ho přepadá hrůza a úzkost. Dovedeme si to představit? Hrůza a úzkost přepadá pána všeho stvoření. A to se děje kvůli nám. Kvůli mně a kvůli tobě se vůbec stal člověkem. Události z Getsemanské zahrady jsou důsledkem skutečnosti, že se stal člověkem. Přímým důsledkem pocitu úzkosti je prosba Pána Ježíše. Chce, aby jeho přátelé zůstali s ním, aby mu v této tak těžké chvíli stáli po boku. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: Abba, Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich. Ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Tato modlitba Pána Ježíše je vedle takzvané modlitby Otčenáš, kterou předvedl svým učedníkům, druhým velikým vzorem, jak se modlit. Setkal jsem se s názorem, že modlící se člověk má jasně formulovat, co po Pánu Bohu chce. Vyjadřovat ochotu podřídit se Boží vůli, to je prý jen projevem nedostatečné víry. Jako bychom tím dávali najevo, že nevěříme v Boží zásah a předem se zajišťujeme před neúspěchem a vlastním zklamáním. To je ovšem velmi falešný a zavádějící názor. Na jedné straně ano, máme se modlit zcela konkrétně, abychom také mohli potom konkrétně děkovat, vidět konkrétní vyslyšení modliteb. Ale na druhé straně, na modlitbě Pána Ježíše v Getsemanské zahradě vidíme, že i on sám odevzdával svůj život do rukou nebeského Otce a nechával, aby on měl poslední slovo, aby on rozhodl, jaký bude další vývoj událostí. Modlitba, která dovede všechno upřímně odevzdat do Božích rukou, je modlitbou podle příkladu Pána Ježíše. A potom ve 14. kapitole Marka od 37. verše čteme: Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Už tady se ukazuje, jak pravdivá byla slova Pána Ježíše o opuštěnosti, která vyslovil cestou na Olivovou horu. Všichni mě opustíte. Za chvíli se naplní ještě horším způsobem, ale už tady učedníci nechávají Pána Ježíše samotného v jeho úzkosti a hrůze. Zápas Pána Ježíše za spásu lidí, jeho absolutní osamocenost, začíná už tady. Začínají se mu vzdalovat jeho přátelé a na vrcholu této cesty utrpení pro spásu lidstva jej opustí i nebeský Bůh. Pán Ježíš nyní oslovuje Petra, právě toho Petra, který se tak chystal zůstat věrný, třeba i kdyby všichni ostatní utekli. Nyní ho zmohla únava. Nestává se to často i nám dnes. A přitom v boji proti pokušení je tolik potřebná bdělost a modlitba. Znovu od nich odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim: Ještě spíte a odpočíváte? Už dost, přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme, hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Marek 14, 39 až 42. Jaká byla vlastně ta modlitba Pána Ježíše? Když opouštěl většinu svých učedníků, říkal jim: Počkejte tu, až se pomodlím. Když říkáme my, že se pomodlíme, býváme možná tak za půl minuty hotovi. Pán Bůh jistě slyší i tu nejkratší modlitbu, je-li vyslovena ve chvíli, kdy k žádné delší není čas ani příležitost. Nenadarmo nám připomíná, že se nemáme modlit zbytečnými slovy. Když ale jde o něco závažného, když máme do modlitby vložit celou svou touhu, celou svou duši, celý život, pak se modlitba nedá vyřídit obratem ruky. Není vždycky nutné vyslovit mnoho slov, ale je nezbytné otevřít Pánu Bohu celé srdce. Taková modlitba je často srovnatelná se zápasem. Pán Ježíš v Getsemanské zahradě těžce zápasil. Zápasil s pokušením vzdát to, vyhnout se utrpení. Bylo to tak lidské. Pán Ježíš ale zvítězil. I když stačilo tak málo, stačilo jediné slovo. Ale on se nevzdal a z cesty, pro kterou se rozhodl, neuhnul. Dobojoval svůj zápas za nás až do konce. A poté, co se pomodlil, nyní přebírají iniciativu jiní. Přichází zrádce. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží, zákonníci a starší s ním poslali zástup ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl, kterého políbím, tento je, toho zatkněte a pod dozorem odveďte. Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl, mistře, a políbil ho. Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho. Kolikrát jsme už naslouchali popisu událostí zatčení Pána Ježíše. Vždycky znovu bychom měli zůstat stát v úžasu a s úctou před tou chvílí, kdy se Pán Ježíš vydává dobrovolně do lidských rukou. Prožívá neúčast a nepochopení těch, které toužil mít blízko u sebe, a kvůli nímž přišel ze své nebeské slávy. Pán vesmíru přijímá drze provedenou zradu, přijímá křivá obvinění i veřejný výsměch, odkládá svoji všemohoucnost a jde jako bezbranný do souboje s nelítostným a lstivým nepřítelem. Prožívá úzkost i vědomí tíhy své cesty, ale jde odhodlaně a dobrovolně vpřed, i když by mohl kdykoliv použít svoji nezměřitelnou moc. Tím nesrovnatelně překračuje jakýkoliv projev lidského hrdinství. Ten, který je proti nám lidem tak ryzí, tak čistý, se s konečnou platností rozhoduje vzít celou špínu a zlo lidstva na sebe a staví se s tím před svatost Božího soudu jako pachatel našich vin i mých. On, svrchovaná nebeská osobnost v lidském těle, neuplatňuje své právo, svou vůli, ale prožívá zkušenost poddání se, poslušnosti. Je podřízen zásadám své lásky v zájmu člověka. Jde cílevědomně a pragmaticky cestou odstranění hříchu, který mne, i tebe, milí posluchači, odděloval nebo dosud odděluje od Pána Boha. To je on, Boží beránek, o jehož zástupné oběti bylo rozhodnuto dávno před stvořením světa. Tu jeden z těch, kdo stáli kolem, tasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Marek 14:47. Lidské konání bývá často v příkrém kontrastu s Božími činy. Pán Ježíš se pokojně nechává zatknout a Petr, jak to upřesňuje evangelista Jan, mává ve vzduchu mečem. Nechci ho odsuzovat, lidsky viděno to od něho bylo docela hezké. Chtěl se zastat svého mistra. Petr byl Pánu Ježíši tak mile oddaný, ochotný hned se do všeho pustit a něco udělat pro jeho záchranu. Jenže to je samo o sobě málo. Jeho čin svědčí o nepochopení toho, co se tu děje. kolikrát mu to pán Ježíš vysvětloval. A on znovu jedná podle svého momentálního pocitu. Tváří v tvář božím činům obyčejně nevystačíme s lidským viděním věcí. Potřebujeme pokoru a poslušnost a poddání se božímu duchu. Pán Ježíš po Petrovi před chvílí chtěl, aby se s ním věrně modlil, aby mu stál po boku, aby bděl a podpíral ho v jeho duchovním boji. Tehdy Petr spal. Teď už ten Petrův boj nemá smysl. A Petr vytahuje meč. Není dobré dělat věci ve špatný čas. I dobrá věc v nevhodnou dobu může někdy nadělat víc škody než užitku. Událost s mečem, který Petr vzal do ruky, nám může povědět ještě něco víc. V Novém zákoně je k meči přirovnáváno Boží slovo, Efeským 6.17, anebo i Židům 4.12. Není málo křesťanů, kteří s Božím slovem zacházejí docela podobně jako Petr s mečem v tuto chvíli. Je velikým omylem křesťanské služby, když mečem Božího slova zbrkle a nevhodným způsobem připravujeme lidi o uši, o možnost skutečně slyšet. Poukazem na Petrův čin nás Boží slovo napomíná a vede k rozvážné opatrnosti při zacházení s Božím slovem. Jak se tedy mají věřící křesťané zachovat, když chtějí bránit svého nebeského pána? Především si musí ujasnit, proti komu vlastně bojují. Jde jim o to porazit člověka, který před nimi stojí, a vnutit mu svůj vlastní názor? To by ale nešlo o službu evangelia. K tomu nás pán Ježíš nevolá. To bychom byli s jeho záměrem ve stejném rozporu jako Petr, když chtěl pána Ježíše bránit před zatčením. Pánu Ježíši šlo o boj proti hříchu, nikoli o boj proti těm, kdo ho chtěli zatknout. A to druhé, potřebujeme věnovat pozornost Božímu slovu, pečlivě je číst a studovat, znát je a také mu přiznat autoritu, která mu náleží. Pán Bůh nám skrze Bibli něco říká. Vím o tom, přijímám to, jsem ochoten poslechnout. Pokud ne, pak moje činy asi nebudou podle Boží představy. A nakonec to třetí, Petrovi chyběla modlitba. Kdyby se byl s pánem Ježíšem modlil, možná by teď nereagoval tak poplašeně. Čas věnovaný modlitbě je vzácným časem, ve kterém nás pán Bůh připravuje na problémy našeho života. Kdo zanedbává modlitbu a studium písma, nejednou jedná podle vlastních pocitů a představ a tak opouští Boží cesty. Kéž by to tak nebylo v našem případě. Kéž bychom Boží slovo a modlitbu postavili na přední místo v našich životech.